Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Ka vazhduar numërimi i kutive të fundit të votave në Shqipëri. Partia Demokratike me Aleatët vazhdon të prime 70 mandate të siguruara. Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë pretendimin e Beogradit se kthimi i policëve serbë është bërë në harmoni me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Barack Obama fton Rusin të lë anash logjikën e luftës së ftohtë. Londra kërkon tërheqjen e ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian nga Teherani. Për këto dhe zhvillime tjera më sish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, durimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, në Shqipëri po vazhdon numërimi i kutive të fundit të votave nga zgjedhjet e 28 qershorit. Duket se fieri do të përcaktoj fatin e këtyre zgjedhjeve. Nëse atje Partia Demokratike për Integrim, që është në aleancë me Partinë Demokratike të Sali Berishës, fiton një mandat, atëherë Djatha do të kishte 71 mandate dhe do të formonte qeverin pa pasur nevojë për koalicione. Në të kundërtën, kryeministrit aktual Sali Berisha do t'i duhet të negocioj për koalicion si pas gjitha gjasave me Lëvizjen Socialiste për Integrim të Ilir Metës. Nga Tirana kemi raportin e korespondentes son Anduena Labani.
Votat e panumëruara nga kutitë e votimit në qytetet Lezhë dhe Fier po mbajnë peng rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 28 qershorit në Shqipëri. Numërimi i kutive në Fier mund të ndryshoj balancën e shpërndarjes së mandateve në këtë rajon. Aktualisht në Fier, Partia Socialiste ka 8 mandate, Partia Demokratike 6, LSI 1 dhe Partia për Drejtësi dhe Integrim 1. Çfarë do të thotë se Alianca për Ndryshim në Fier ka 7 mandate, gjë që e çon në 71 numrin e mandateve të koalicionit të djathtë. Ecuria e deritanishme e procesit të numërimit të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregon se asdita e premte nuk do të shënojë shpallin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, të mbajtura në 28 qershor në Shqipëri. Nga ana tjetër, kryeministri Sali Berisha ka lënë për pak orë zyrën e tij kryeministrore dhe angazhimet politike për t'u kushtuar nëpër veten mbesave. Sot në mesditë, Berisha, bashkëshortja e tij Iliria dhe mbesat kanë qenë për disa orë mysafire në qendrën tregtare Univers, vetëm pak kilometra larg Tiranës. Blerit e para i kushtojnë fëmijëve, të cilët sipas kryeministrit janë dhe arsyeja për të cilën ai dhe bashkëshortja e tij kanë lënë më një anë çdo angazhim tjetër.
Na bën përshtypje, zakonisht kjo orë ju gjen në mbledhje qeverie në angazhime partiake. Si arritet ta gjeni kohën për familjen?
Gjeta se një ditëlindje e nipit, mbesat erdhën dhe po blejnë surprizën. Para 3 ditësh më kanë bërë një dhuratë shumë interesante. Një qendisje të bukur me lule. Me ato urimin e tyre, por ama falënderimi i tyre është shumë interesant, sepse thonë u falënderojmë shumë mua dhe Lidin, se me gjithë punë që keni ju gjeni kohën na përkushtohet.
Tema e nxehtë ditëve me shi të korrikut, mbetet ende rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 28 qershorit, për të cilën vetë Berisha pret rezultatin përfundimtar për të ndërmarrë hapa të rinj në qeverisjen e vendit. Për Radio Europa e Lirë, Anduena Labani.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Stockholm, Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje ambasadorëve të Iranit në 27 shtetet anëtare të këtij mekanizmi të protestojnë kundër arrestimit të stafit lokal të ambasadës britanike në Teheran. Në një deklaratë, ministri i jashtëm suedez Carl Bildt tha se Britania ka propozuar tërheqjen e të gjithë ambasadorëve të BE-s nga Teherani, por se Bashkimi Evropian ka vendosur për një përshkallëzim gradual të presionit. Vendimi për të bërë thirrje ambasadorëve erdhi pasi kreu i Këshillit të Rojeve në Iran, Ahmad Janati, njoftoi se do të gjykohen disa nga anëtarët e stafit lokal të ambasadës britanike në Teheran, të arrestuar për shkak të dyshimeve për përfshirje në protestat pas zgjedhore në Iran. Gjanati ka thënë se ambasada Britanisë ka qenë e përfshirë gjatë trazirave dhe se antarët e arrestuar të stafit kanë pranuar këtë gjë. Britania ka thënë se është shqetësuar dhe ka kërkuar qertësi në lidhje me raportet, sipas të cilave stafi lokal i ambasadës britanike në Teheran do të përballet me një gjykim. Qeveria Britanisë më parë bëri të ditur se janë liruar 7 nga 9 punëtorët e stafit lokal të ambasadës në Teheran. Washington, Mosk. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se Rusia do të kuptojë se është koha për t'i dhënë fund, siç tha, qasjes vjetër të luftës së ftoftë në marrëdhëniet me Washingtonin. Në një intervistë dhënë agjencisë së lajmeve Associated Press para vizitës së tij javën e ardhshme në Mosk, Obama tha se planifikon të përcjellë këtë mesazh te ish-presidenti dhe kryeministri i tanishëm Vladimir Putin, pasi e beson se Putin ka ende ndikim në politikën ruse. Ndërkohë, duke folur për marrëdhëniet amerikano-ruse, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev u shpreh.
Nova administracia во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию.
Administrata e Shteteve të Bashkuara e uthequr nga presidenti Obama po tregon një gatishmëri për të ndryshuar situatën duke ndërtuar marrëdhënie më efektive, më të sigurta dhe më moderne. Ne jemi të gatshëm për një gjë të tillë, tha Medvedev. Mosk, një zyrtar i Kremlinit, tha se Rusia nuk do të lejojë Shtetet e Bashkuara të transportojnë armë në Afganistan përmes territorit rus. Këshilltari për politikë të jashtme i presidentit rus Dmitri Medvedev, Sergei Pirkotko, tha se Medvedev dhe presidenti amerikan Barack Obama pritet të nënshkruajnë një marrëveshje në lidhje me këtë çështje në javën e ardhshme gjatë takimit të tyre në Mosk. Rusia ka lejuar Shtetet e Bashkuara që përmes territorit të saj të dërgojnë mallra jo vdekjeprurëse për në Afganistan. Pirkotko tha se marrëveshja eventuale do t'i mundësonte Shteteve të Bashkuara të transportojë edhe ngarkesa të tjera përmes territorit rus, sikurse në ajër ashtu dhe në tokë. Prag, në një telefonat me Radion Evropa e Lirë, lideri i guerillas çeçene Doku Umarov tha se është gjallë dhe se po planifikon sulme të reja në territorin e Rusisë. Në fillim të muajit qershor, raportoi se Umarov ishte vrar apo plagosur rënd. Njeriu më i kërkuar nga Rusia tha se është duke mbledhur armë dhe luftëtar për batalionin rebel Riyadus Saliki, i cili është përgjegjës për masakrën e vitit 2004 në shkollën e Beslanit dhe për tentim vrasjen e presidentit të Ingushetis Yunus Bek Yevkurov. Umarov kontaktoi Radion Evropa Lirë nga një lokacion i panjohur në Çeçeni. Hag, një prokuroru ka bërë thirrje gjykatësve të tribunalit të Hagës të dënojnë një ish zëdhënëse të tribunalit me një gjop prej 21 milion dollarve për zbulimin e dy vendimeve të fshehta të gjykimit të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Prokurori Bruce McFarlane tha se Florence Hartman ka zbuluar detajet të procesit në një libër dhe në një artikull, edhe pse ato ishin nën urdhërin e gjykatës për fshehtësi. Avokati mbrojtës i të akuzuarës Hartman, Karim Khan, u tha gjykatësve se informata kishte qenë publike dhe se fajsimi i Hartmanit do të kishte një efekt acarues mbi lirinë e fjalës. Hartman është një gazetare franceze e cila deri në vitin 2006 ka qenë zëdhënëse e ish prokurorës në tribunalin e Hagës, Carla Del Ponte. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Prishtina dhe Podgorica do të ngrisin nivelin e marrëdhënieve diplomatike gjatë javëve të ardhshme, ka thënë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Mebli Krasniqi. Në anën tjetër, kryeministri malazez Miro Djukanovic në një prononcim ka pohuar se vendimi i parlamentit në Podgoricë për njohjen e Kosovës nuk ka qenë i ngushtëm dhe se ai mund të rishqyrtohet vetëm nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë del me epilog negativ ndaj pavarësisë së Kosovës. Kronike Zjadin Gashit.
Prishtina zyrtare nuk pret nga Podgorica rishqyrtimin e pozicionit të Malit të Zi ndaj pavarësisë së Kosovës, pavarësisht zhvillimeve në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Kryeministri malazez Milo Djukanovic ndonë se ka shprehur dyshime të thella se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë ndonjë interpretim negativ sa i përket pavarësisë së Kosovës, ka thënë po ashtu se autoritetet malazeze mund të rishqyrtojnë pozicionin ndaj pavarësisë së Kosovës vetëm nëse kjo gjykatë interpreton shpalljen e pavarësisë së Kosovës në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. fare. Këto komente Gjukanovic i ka bërë për mediat në gjuhën serbe të Beogradit. Në anën tjetër në qeverinë e Kosovës thonë se nuk presin kurfar përkeqësimi të raporteve me Podgoricën. Zëdhënësi Memli Krasniqi thotë se javët e ardhme Prishtina dhe Podgorica do të vendosin marrëdhënie diplomatike mes dyja shteteve.
Malizi ka njohur Kosovën si shtet pavarur sovran demokratik, ne e kemi mirëpritur në një vendim i cili ka qenë shumë i vështirë në një formë apo tjetër për Malinezi. Ne shumë shpejt do të vendosim edhe marrëdhënie diplomatike. Kjo ka ardhur edhe si rrjedhje kërkesave që kanë ardhur edhe nga Podgorica dhe nga Prishtina dhe më e rëndësishme është se në javët e ardhshme ne do të kemi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike Malinezi dhe fillimin e bashkëpunimit edhe raporteve bilaterale me këtë shtet.
Në anën tjetër, opozita inkurajon Prishtinën dhe Podgoricën që të shpejtojnë me vendosjen e raporteve diplomatike në nivelin e ambasadave dhe të mos lejojnë çfarëdo përkeqësimi të marrëdhënieve ndërfaqësore. Ibrahim Gashi, nënkryetari i Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re, thotë se Kosova duhet të kushtojë më shumë kujdes raporteve me Maqedoninë dhe me Malin e Zi.
Pola kosovare duhet të dëshmojë gatishmërinë më njëherëshme për të filluar me funksionalizimin e shërbimit diplomatik me shtetin e Malit të Zi, zyrtarizimin e marrëdhënieve bilaterale për mesvendosjes misioneve diplomatike në baza reciproke. Në veçantë me Malin e Zi dhe Maqedoninë, në momentin kur ato të kenë të i kalu ato problemet e brendshme për të vendosë misione diplomatike në nivelin më të lartë, pola kosovare do të jetë po atë vite gatshme.
Lidhur me procesin në gjykatën e Hagës, ku me kërkesë të Serbisë pritet që vitin e ardhshëm të nxirret një interpretim se a ishte apo nuk ishte shpallja e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, Ibrahim Gashi thotë se dhe Gjukanovic si dhe të tjerët e din fare mirë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të pozicionohet me interpretim kundër pavarësisë së Kosovës, pasi që deklarimi i pavarësisë ishte një vendim i drejtë. Po ashtu edhe Gjukanovic u ka thënë medjave serbe se nuk pret që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të del me epilog negativ ndaj pavarësisë së Kosovës, qysh në vitin 1999 në kohën e nxjerrjes së rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ne e kemi pasur të qartë se Serbia i ka humbur të gjitha kompetencat shtetërore në Kosovë, ka deklaruar Gjukanovic. Ai ka pohuar po ashtu se njohja e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë një vendim i ngushtë me Podgoricës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prishtina ka hedhur poshtë pretendimet e Beogradit zyrtar se kthimi i policëve serbe është bërë në harmoni me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Qeveria dhe Uleksi thonë se një zëri se kthimi është bërë në baza vullnetare dhe se në policinë e Kosovës ekziston vetëm një zinxhir komandues. Kronike Albana Isufit.
Kthimi i 318 pjesëtarëve serb në policinë e Kosovës po përcillet me kundërthënje. Qeveria serbisë thotë se kthimi është bërë në pajtueshmëri me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, i cili parashë dy zinxhir komandues për policinë, përkatësisht komandë të posaçme për policët serb. Por këto pretendime hidhen poshtë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Recepi siguron se kthimi i policëve serb nuk ka qenë i kushzuar.
Mund t'ju siguroj se kthimi i policëve serb në vendet e tyre të punës është bërë në baza vullnetare, është rezultati vullnetit të tyre për të kthyer në vendet e tyre të punës, edhe është si rezultat i inkurajimit vazhdueshëm që ata kanë pasur nga institucionet e Republikës Kosovës në bashkëpunim me partnerën ndërkombëtar.
Beogradi ka deklaruar se kthimi i serbëve në policinë e Kosovës paraqet kthim në gjendjen para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por një gjë e tillë mohohet edhe nga zyrtarët e Euleksit, për të cilët është thënë se me Beogradin ka negociuar disa aranxhime specifike se si do të punojnë policët e kthyer. Zëdhënësia e komponentës së policisë në Euleks Karin Limdal sqaron situatën.
No, there has been no negotiations. Of course the issue has been mentioned.
S'ka pasur kurfar negociata. Natyrisht se kjo çështje është përmendur nga Ivde Kermaboj, i cili ka thënë se është shumë e rëndësishme që policët të kthehen në punë në mënyrë që policia e Kosovës të jetë forcë multietnike, por nuk ka pasur negociata. EULEX nuk ka mandat që të negociojë, shprehet Limdall. Fisnik Recepi thotë se policët e kthyer do t'i bindën vetëm një zinxhiri komandues.
Në policinë e Kosovës ka vetëm një zinxhir komandues dhe ky është duke funksionuar në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Policët cilët janë kthyer në vendet e tyre të punës kanë filluar punën në stacionet policore në lokalitetet prej nga vina ata, nuk ka asnjë problem, gjithçka po shkon sipas planifikimeve tona dhe ata tashmë kanë filluar edhe praktikisht të zbatojnë detyrat me cilat ngarkohen nga prorët e tyre në përputhje me ligjet në fuqi të Republikës Kosovës.
Një gjë e tillë konfirmohet edhe nga Karin Limdall.
No, there has been no conditions put forward as far as the Ulexis aware of.
Me sa është i njoftuar, e Ulexi nuk ka pasur kushtime, por ne është e qartë se këta policë që u kthyen, të gjithë ata do të punojnë nën komandën e policisë së Kosovës, tekson Limdall. Por pjesa veriore e Kosovës mbetet ende problem vete. Policët serb që veprojnë në atë pjesë të banuar me shumicë serbe, nuk i raportojnë direkt drejtorisë qendrore apo rajonale të policisë. Këtë e bëjnë përmes Eulexit.
Well, there is only one chain of command, and that is the Kosovo police. However, you know that there is a...
Ekziston vetëm një zinxhir komandues, por siç e dini ka aranxhime specifike në veri sa i përket vijës së raportimit. Policët serb që punojnë atje i raportojnë policisë së Kosovës përmes Eulexit, përmes krejut të komponentës së policisë në Eulex. Nën vizon Limdall. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Të gjitha komunitetet pakis në Kosovë kanë qasje në skemat sociale përfshirë dhe atë serbë, prej cilit janë mbi 4.000 familje që përfitojnë, thot Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale Nina Drashiqe. Ndërkaq Rada Trajkovic, nën kryetare e Këshillit Kombëtar Serb për Kosovën, thot se nga këto skema janë duke përfituar edhe disa familje serbe që jetojnë në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Shumat e mjetëve financiare të cilat qytetarët e Kosovës i sigurojnë për me skemave sociale janë relativisht të ulta, por shfrytëzuesit e këtyre skemave janë pjestarë të gjitha komuniteteve në Kosovë, duke përfshirë edhe komunitetin serb. Kështu thonë drejtues të lartë të institucioneve qeveritare dhe përfaqësues të serbëve në Kosovë. Nena Drashiq, ministri i punës dhe mirëqenjes sociale, thosë se të dhënat aktuale të kësaj ministrie tregojnë se rreth 4230 familje serbe me rreth 10.000 antar janë shfrytëzues të ndihmave sociale dhe pensioneve në Kosovë. Natyrisht këto familje janë nga të gjitha pjesët e Kosovës, ndonë se mund të thuhet se më tepër ka nga disa vende ku komunat janë të varfra, siç janë Vitia, Shtërpca dhe disa të tjera, ku njerëzit ndoshta jetojnë në një nivel më të ulët sesa në rajone tjera, tha ministri Rashiq. Ai shtoi se ka shi nevojave të njerëzve për ndihma sociale dhe ligjit i cili përcakton kriteret e ashpra për të fituar këto ndihma. Politikat e ministrisë që ai drejton kanë qenë mjaft fleksibile. Megjithëse nuk posedon shifrat të sakta, Rada Trajković, nën kryetare Këshillit Kombëtar Serb për Kosovën Qendrore, thotë se është një numër i madh i serbëve që kanë qasje në skemat sociale të institucioneve të Kosovës, ndërkaq që sipas saj gjendja sociale është duke u përkeqësuar edhe shumë familjeve tjera serbe, të cilat nuk janë përfshirë në këto skema.
Po no, e vezën i za mesto stanovanja i za stepen obrazovanja.
E gjithë kjo është e lidhur me vendbanimin e këtyre njerëzve dhe me shkallën e arsimimit. Më shumë ka të bëjë me popullatën e cila nuk është e arsimuar, është e moshuar dhe jeton në vendbanimet rurale, ndërkaq që shumica e serbëve sot jetojnë në vendbanime të tilla, tha zonja Trajković. Ajo shtoi se megjithatë ekziston një numër i serbëve të cilët janë zhvendosur nga Kosova dhe jetojnë në Serbi, por që janë përfitues të skemave sociale në Kosovë.
Vemi neke porodice serbe ku i dojnë pa se prijeve za ta socijalna davanja.
I njo disa familje serbe të cilat vinë dhe lajmërohen për ato të ardhura sociale. Ato vinë njëherë në 3 ose 4 muaj për t'i marë parate grumbulluara, gjë që u akrion një loj bugjeti, tha zonja Trajković. Ndryshe si pasaj shuma prej 20 deri në 80 euro e ndihmave sociale dhe pensioneve është jo relevante dhe e pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e të gjithë atyre që i përfitojnë ato, pavarësisht se cilit komunitet i takojnë. Ngjashëm thot edhe ministri Rashiq.
Sigurno i jasno sam znam da nisu možda dovoljno da se ispune sve potrebni zahtjevi koje jedna porodica možda ima, ali to je nažalost oni kapaciteti kojima mi raspolažemo.
Sigurisht se edhe unë jam i vetëdijshëm që kjo shumë ndoshta nuk është e mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e nevojshme që ka një familje, por fatkeqësisht këto janë kapacitetet me të cilat ne disponojmë dhe ne momentalisht nuk kemi mundësi që ta tejkalojmë këtë dhe të japim më shumë, tha ministri Rashiq. Ai shtoi se në programin e kësaj ministrie ekziston projekti përmes së cilit do të bën përpjekje që të sigurohen mjete dhe donacione për përmirësimin e gjendjes në skemat sociale. Sidoqoftë, sipas të dhënave nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, vetëm për përfituesit serb nga skemat sociale aktualisht ndahen 238.894 euro në muaj. Ndërkaq përfitues nga skemat sociale janë po ashtu edhe 660 familje boshnjake, rreth 1300 familje ashkali, mbi 820 familje rome, mbi 100 familje turke dhe 10 familje malazeze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza financiare ndërkombëtare që ka prekur disa nga vendet e bashkimit evropian ka ndikuar në ngrirjen e punësimit sezonal për punëtorët kosovar. Kronikë Kenadi Ahmetit.
Për shkak të krizës globale financiare është ngrirë përkohësisht punësimi sezonal i cili kishte filluar në disa nga vendet e bashkimit evropian. Kështu thotë Gjergj Dejdaj, zëvendës ministri i punës edhe mirëqenie sociale.
Kriza globale që është duke ndodhur në gjitha vendet e bashkimit evropian dhe në vendet gjitha vendet e botës ku kishte pas mundësi me bërë një punësim solid stinor, domethënë e kanë ngrirë për momentin këtë proces dhe të gjitha shtetet dhe gjitha vendet janë duke pritur se çfarë do ndodhë.
Megjithatë, Dejdaj thotë se punësimi sezonal është një proces shumë i vështirë i cili kërkon përmbushjen e shumë kritereve. Disa shtete të Evropës, thot ai, kanë shprehur interesimin për pranimin e punëtorëve sezonal, por kusht kanë vënë largimin e refugjatëve kosovarë nga ato vende.
Për ta thënë, Norvegjia ka kërkuar, domethënë që në radhë parë të kthej të gjithë kosovarët që ata nuk kanë statusin e azilit që kanë kërkuar azil në Norvegji. Sipas të kthehen ata, pastaj ndërtojnë marrëveshje për të dërguar punëtorë të ri. Edhe kthimi i mërgjimtar refugjatëve, domethënë ai dëshkakton një problem, një turbulencë, domethënë në tregun e punës në Kosovë, dhe gjitha këto janë domethënë probleme që ne do të studiojmë seriozisht, sepse nëse i kthejmë 10,000 kosovarë dhe i dërgojmë 1,000 kosovarë, domethënë na gjithmonë kemi bën një problem për 9,000 tjerëve.
Por udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës pohojnë mungesën e gatishmërisë së Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për zgjidhjen e problemit të punësimit sezonal. Haxhi Arifaj, kryetari i BSPK-s, thotë se kriza globale nuk mund të ndikojë në punësimin e punëtorëve kosovar për një periudhë afatshkurtër në vendet perëndimore.
Vite gati janë duke alarmu opinionin se do të punësojnë dhe janë duke vizitu shtetet evropiane për të bërë punësim sezonal, po kjo është vetëm një premtim dhe kur nuk po realizohet asgjë dhe është e vërteta se nuk do të realizohet.
Zëvendës Ministri Gjergj Dejdaj thotë se edhe për kundër ngrirjes e këti procesi, autoritetet kosovare vazhdimisht janë duke punuar në këtë drejtim. Ai thotë se në konferencën ndërkombëtare të punës që është mbajtur në Gjenevë në fund të muajit e kaluar, ka kërkuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të mundësohet punësimi sezonal i kosovarëve në këto vende. Sipas tij, interesimi vendeve për të debatuar për këtë çështje ekziston, por duhet të krijohen disa marrëveshje në mes të Republikës së Kosovës me vendet përkatëse.
Megjithatë, ne jemi në fazën e përpilimit të marrëveshjeve dhe bisedimeve për marrëveshjet, sepse ju e dini se në kohën e Jugosllavisë kanë qenë disa marrëveshje vendosura që nga viti 1968 me vendet e Bashkimit Evropian, tazëm me Gjermaninë, edhe ato marrëveshje sot kësaj dite janë në fuqi, dhe ne na duhet të krijojmë dhe ndërtojmë marrëveshje të reja ndërmjet Republikës së Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të treta, kështu që kjo është një proces, nuk është shumë i lehtë, është një proces tepër i vështirë, tepër serioz, tepër ambicioz.
Sidoqoftë, Gjergj Dejdaj shpreson se në një të ardhme do të rregullohet edhe çështja e punësimit sezonal. Dhe kjo mundësi, si pas ti, do të garantohet në bazë të ndërtimit të marrëveshjeve në nivel të institucioneve kosovare me qeveritë e vendeve antarët të Bashkimit Evropian. Ndryshe, si pas raportit të fundit të Ministrisë së Punës edhe Mirëqenie Sociale për punën e punësimit në vitin 2008, rreth 35,000 persona janë të regjistruar si të papun në zyrat e punësimit në Kosovë. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia mund të përballet me kritere të reja për antarësim në NATO nëse edhe më tej zvaritet zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Nga kabineti i presidentit Gjorgj Ivanov thonë se Maqedonia është për kompromis, por jo me çmimin e rënimit të identitetit kombëtar. Kronike Jusuf Kadriut.
Ka gjasa reale që në rast të mosgjidhjes së kontestit rreth emrit me Greqinë, Maqedonia të marrë kritere plotësuese për antarësim në NATO, vlerësojnë ekspertët por edhe përfaqësues të partive opozitare. Nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev thekson: Realisht të mund të paraqiten kritere dhe kushtozime tjera veç ati që kemi për çështjen e emrit, pra që ndonjë antar e NATO-s të kërkojë diçka plotësuese. Nuk besoj se do të ndodhë kjo. Por me gjitha të këtë duhet të kemi parasysh. Së dyti unë jam i brengosur edhe për çështjet buxhetore pasi çdo vit paksohen mjetet financiare për armatën në pjesën më të rëndësishme të saj, tha Zoran Zaev. Edhe eksperti Lazar Lazarov thotë se Greqia ka arritur të përfitojë që nga problemi dy palësh, kontestën rreth emrit ta ndërkombëtarizoj. Andaj edhe pajtohet me vlerësimet se zvaritja e zgjidhjes së kontestës rreth emrit mund edhe më shumë të reflektohet negativisht ndaj procesit të integrimit të Maqedonisë, qoftë në NATO ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Këtë vit patjetër ne duhet të zgjidhim kontestin me Greqinë, pasi çdo shtyrje e mëtejme e problemit do të ketë pasoja për vendin tonë, tha Lazarev. I të njëjtit mendim është edhe analisti politik Albert Muslio.
Ka gjasa reale. Nuk është më dëmos që ato kriteret cilët eventualisht edhe do të nëmparaqiten të jenë edhe kriteret cilët janë qëndrushme. Mëse hekim për mendje se Greqia është antare Unionit Evropian, antare vjetër Unionit Evropian, ka kanalet e veta diplomatike, miqësore, me cilët mund të insistone që edhe kriteret plotësuese të vendohen, edhe mos harrojmë diçka se jo se ne jemi në një rast të shembullor për plotësimin e reformave, obligimeve tona në procesin e eurointegrimeve, ashtu që mund gjenden plot jo vetëm kritere, po edhe shkaqe që proceset tona eurointegruese të ngadalësohen.
Maqedonia angazhohet për kompromis që do të sjellë të ardhmë të mirë për qytetarët e saj dhe marrëdhënie të mira me të gjitha shtetet fqinje, por jo me çmimin e dëmtimit të interesave nacionale, thon nga kabineti i presidentit Gjorgji Ivanov. Për zgjidhjen e kontestit nevojitet vullnet edhe nga pala greke, vlerëson kabineti i presidentit të Maqedonisë. Ishë kryeministri Vlado Buçkovski ka thënë për Evropën e Lirë se Maqedonia nuk është në opozitë të vendos kushte, andaj edhe duhet të nxjerr maksimumin nga negociatat. Tani nuk e di se si do të mund negociatori dhe kryeministri Gruevski të vazhdojnë me taktizimet. Thjesht po hym në fazën përfundimtare dhe për fat të keq ne kemi figurat e zeza, deklaroi Vlado Buçkovski. Edhe ekspertët mendojnë se për zgjidhjen e kontestit nevojitet vullnet edhe nga pala greke. Maqedonia sipas tyre do të pranonte një kompromis për emrin që do të përmbante një prapashtesë gjeografike, por me kushte që faktori ndërkombëtar të bëj presion ndaj Athinës zyrtare për të pranuar identitetin Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambylljes edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama shpreson për një fillim të ri dhe të mbarë të marrëdhënieve me Rusinë. Këto pritje artikulohen para samitit të parë të tij me presidentin e Rusisë. Megjithatë, Washingtoni dhe Moska ballafaqohen me mospajtime serioze dhe të rallin ata që presin kthesë të madhe në raportet amerikano-ruse. Kronike korrespondentit të Radios Evropa Lir Gregory Feifer.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama është duke u përgatitur për vizitën e tij të parë me gjashkorik në Moskë, që shpresohet të hapë histori të re mes dy vendeve. Ne dëshirojmë të rivendosim marrëdhëniet tona, ka deklaruar sekretari i Shtetit Hillary Clinton, por palët ende janë duke u ballafaquar me ndarje të shumta tensionet në rritje mes Rusisë dhe Gjorgjisë, planet e zgjerimit të NATO-s dhe vendosja e mbrojes raketore në Evropën Qendrore. Robert Vexeller, i cili kryeson nën Komitetin për punët e jashtme me Evropën, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto çështje mund të adreson më mirë krahasuar në vitet e fundit. Michael McFaul, drejtori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për Rusi dhe Euroazi, thotë se presidenti Obama nuk ka iluzione për pikat që ndajnë Washingtonin dhe Moskën. Ne jemi duke shkuar për të folur shumë sinqerisht rreth çështeve të hapura, pasi një gjë të tillë e bëm edhe në prill kur u takuam me presidentin Medvedev. Pastaj ne jemi duke shkuar atje për të parë nëse janë mundësitë për të gjetur mënyrë që Rusia të bashkëpunojë për gjërat që janë në interesat tona kombëtare, tha McFaul. Sipas tij, presidenti Obama do të hap diskutim jo vetëm me Medvedevin dhe kryeministrin Vladimir Putin, por edhe me shoqërinë ruse duke marrë pjesë në takime me biznesin dhe shoqërinë civile. Ndërkohë Moska thotë se dëshiron marrëdhënie të mira, por ata kanë bërë të qartë se është në anën e Washingtonit që të ndryshojë politikat e saj. Sara Mendelson nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se nga ky takim pritet nuk mund të jenë të mëdha. Oferta e Washingtonit për të riparuar marrëdhëniet me Moskën, siç thotë ajo, është një bast. Përqendrimi i Washingtonit është të ofrojë platformë për qeverinë dhe popullin rus në mënyrë që ata të jenë në gjendje të shohin nëse ekziston mundësia për një marrëdhënie të re dhe të ndryshme, tha Mendelson. Çështja e nxehtë e cila mund të jetë në qendër të diskutimeve është edhe aspirata e Gjorgjisë dhe Ukrainës për të antarësuar në NATO, që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa kundërshtohet nga Rusia. Kremlini vazhdon të shkel marrëveshjen e armbushimit që nga përfundimi i luftës me Gjorgjin duke mbajtur trajnime dhe mira trupa ushtarake në rajonet e Abgazis dhe Osetis Jugore që mos ka një si shtetet e pavarura. Studiusi i politikës së jashtme Georgi Mirski thot se veprimet e tilla tregojnë se krerët e Rusis nuk po ndërmarrin asnjë veprim që mund të çojë drejt përmirësimit të marrëdhënieve me Washingtonin.
I'm not sure that
Unë nuk jam i sigurt nëse njerëzit si Putin dhe Medvedev dhe ata për e thyre në të vërtet e kuptojnë sistemin politik amerikan ose sinqerisht besojnë në të vërtet në synimet e mira të presidentit Obama, shprehet Mirski. Por ai shton se, pavarësisht kësaj, Moska nuk dëshiron një ballafaqim real me Washingtonin. Ai rikujton se samiti i dy kryerëve të shtetit, Obama dhe Medvedev, mund të shëbrej vetëm për të ndihmuar parandalimin e një kolapsi të plot në marrëdhëniet Washington-Moskë.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirëdëgjofshim.